habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
waa fiidnimo bisha janaayana waa koow sanadkuna waa 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jacfar kuukaay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah 10,000 oo qof oo barakacyaala oo mar kale laga barakiciyey xeryo ay deganaayeen ee duleedka magaalada muqdisho
dadkii xaaladoodu horta qaar laamiyada dhooban dariiqada dhooban iskoolaad meel ka sokeyso oo luuqa ku jiray oo dad kale oo barakacyaala ay deganaayeen barakici hore barakac kale oo meel deganaayo atood ahaan bay barakac ku yihiin dad kale unbay u siyaayeen kuwa iyo kuwa maanta isla dhiiban yihin laba barakac bay isla yihiin meel wada haysaa u daadsan yihiin laamiga haddaad hadda laamiga afgooyo marta wadada jimiga ay daadsan yihiin dariiqada ay daadsan yihiin
waxaa sidoo kale maqli doontaan wareysi aynu la yeelanay qaar ka mid ah dadkaasi
sidoo kale waxaanu idiin haynaa eedaysanayaasha loo haysto qaraxii zoobe oo maanta la horgeeyey maxkamad militariya
eedaysanaha koowaad xasan aadan isaaq cali waxaa lagugu eedaynayaa in aad ka tirsan tahay kooxda al-shabaab adigoo horjooga ka ah qaybta fulisa qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka howlgasha gobolka banaadir mas-uulna ka ahaa 2 gaari ee 14-19 ku kala qarxay isgooska soobe iyo wadada danwadaagaha
doodi gabneed iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay dhegaysatay dacwad ka dhan rag loo haysto inay ka dambeeyeen qaraxii lagu hoobtay ee 14-bishii oktoobar ee sannadkii lasoo dhaafay ka dhacay isgoydka soobe ee magaalada muqdisho raggan maanta dacwadda loo haysto oo gaaraya 5 ayaa waxaa ka mid ahaa xasan aadan isaaq cali oo 23 jir loona haysto inuu ahaa darawalka baabuurka 2aad islamarkaana al-shabaab u qaybsanaa qaraxyada iyo weliba qaarajinta gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xasan cali nuur shuute ayaa faahfaahinaya waxaanu si gaara uga hadlayaa dacwadda ka dhanka ah eedaysanaha koowaad isagoo dhinaca kalena dib u dhigay dacwadaha 4 eedaysane ee kale
eedaysanaha koowaad xasan aadan isaaq cali waxaa lagugu eedaynayaa in aad ka tirsan tahay kooxda al-shabaab adigoo horjooga ka ah qaybta fulisa qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka howlgasha gobolka banaadir mas-uulna ka ahaa 2 gaari ee 14-19 ku kala qarxay isgooska soobe iyo wadada danwadaagaha sidoo kale waxaa lagugu eedaynayaa xasan in gaadhiga ku qarxay wadada danwadaagaha aad adiga gacantaada ku waday qaraxyadaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad shacab ah oo gaaraayo tiro ahaan 776 qofood dembigaas oo ku xusan 221-222 xeerka ciqaabta soomaaliyeed dhegaystiga dacwada la xiriirta 4 eedaysane maanta halkaas ayaan ku ekeynaynaa maxkamaddu waxay amraysaa dhinacyada dacwada in maalinta khamiista ah oo 4-ta bisha ku beegan tahay in ay la soo xaadiraan qeybaha ka dhiman cadeymahooda iyo wixii ay haayaan kiiskana intaasuu ku xiran yahay maxkamadduna waynu xiran tahay
xubnaha kale ee lasoo eedeeyey waxaa ka mid ah cabdulaahi ibraahim xasan absuge oo maqana ah lana aaminsan yahay inuu ahaa milkiilaha baabuurka TMK ah ee qarxay balse waxaa maxkamadda joogay oo iyagana lasoo eedeeyey cabdilweli axmed diiriye oo 2-iyo-30 jira mukhtaar maxamuud xasan rooble oo 3-iyo-40 jira iyo cabdul cabdi warsame cali oo isaguna 5-iyo-30 jira kuwaasi oo ku eedaysan falal argagixiso iyo in ay fududeeyeen qaraxaasi
ku-xigeenka wakiilka gaarka iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhanka deegaanka iyo xiriirka arrimaha bini'aadanimada ee soomaaliya peter de clerk ayaa walaac waxa uu ka muujiyey wararka sheegaya burburin lagu hayo xarun ay dadka barakacyaasha ahi degan yihiin oo ku taala deegaanka kilometar 13 degmada kaxda ee gobolka Banaadir waxa uu sheegay inuu aad ugu xun yahay in halkaasii laga saaro barakacyaasha iyadoo aan la siin wargelin muddo ku filan oo ay deegaanadaasi uga guuri kareen qaar ka mid ah barakacyaasha ayaa sheegay in ay socod dheer ay u soo galeen sidii ay u gaari lahaayeen deegaano kale kuwaas oo markii hore ay uga soo baxsadeen abaartii ku dhufatay waddanka Peter de Klerk waxa uu sheegay in 23 deegaan oo hooy u ahayd in ka badan 4,000 oo qoys la dumiyay iyadoo halkaasina lagu burburiyay agab ay dadkaasi lahaayeen iyo waxyaabo kale oo noloshooda aasaasi u ahaa
maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu si qoto dheer uga walaacsan yahay talaabada ay dowladda Iran muwaadiniinteeda kaga hor istaagtay inay ku xiriiraan baraha bulshada iyadoo isku dayaysa inay qaboojiso dibadbaxyo xukuumadda looga soo horjeedo oo dhowr maalmood ka socday halkaasii dowladda Iran ayaa xayirtay adeega Telegram photo sharing iyo Instagram haddii waxana taa barbar socday xannibaad kale oo lagu soo rogay warbaahinta rasmiga iyadoo sheegtay in dhaqaaqaasi ay ujeedadiisu tahay dhowrista amaanka dibadbaxyaasha ayaa barahaasi la joojiyay u adeegsanayay isku dubaridka banaanbaxyadooda waa dibadbaxii ugu weynaa oo dadku ay uga caraysan yihiin hoggaamiyeyaasha dhinaca diinta dalkaasi oo dhaca tan iyo sanadkii 2009 iyadoo isu soo baxyo xilligaasi qabsomay ay dadku kaga dhiidhinayeen natiijada doorashadii la isku qabsaday qalaanqulka hadda socda ayaa ku bilowday dibadbax kooban khamiistii la soo dhaafay kaasoo ka dhacay magaalada Mashhad oo ah tan labaad ee ugu ballaaran dalkaasi waana xarunta mucaaradka madaxweynaha qunyar socodka ah Hassan Ruhani
Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa sheegay in Mareykanku ay tahay inuu aqoonsado in barnaamijka nukleerka ee waddankaasi uu yahay mid daba. Hadalkiisa sanadlaha ee uu jeediyay Isniintii ayuu Kim ku hanjabay in baranka nukleerka dalkiisu uu ku leeyahay xafiiskiisa waxaana uu sheegay in dhammaan dhulka bariga Mareykanka ay ku jiraan shishada nukleerkooda. Waxa uu yidhi Mareykanku weligoodna ma bilaabi karaan dagaal aniga iyo waddankayga ka dhana. Waxa uu Kim Jong-un uu sheegay in dalkiisu uu u babacdhigi karayo hanjabaad kasta nuclear oo kaga timaada Mareykanka. Waxaana uu sheegay inay haystaan ka hortag nuclear xooggan kaasoo awood u leh buu yidhi inuu ka hortago Mareykanka inay ku ciyaaraan dab sida uu yidhi.
Habeen wanaagsan dhageystayaal sanad cusub oo wanaagsan mar kale kumanaan ruux oo horay uga soo barakacay gobollo dalka ah kuna noolaa xeryo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ayaa halkaasi si qasab ah looga raray sida ay dadkaasi sheegeen madaxa qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadamnimada Peter de Klerk ayaa isna sheegay inuu aad uga walaacsan yahay xaaladda dadkaasi oo uu xusay in iyaga oo aanan loo sii digin laga burburiyay iskuullo hooy ilihii biyaha iyo goobihii fayadhowrka warbixintan waxa inoo hayay Jamaal Axmed Ismaan
dadkan barakacyaasha ah ayaa sheegay in aan la siin waqti ku filan oo ay alaabahooda uga qaadan kareen xarumihii ay degnaayeen ee degmada kaxda ee gobolka Banaadir waxa ay tilmaameen in ay ku soo boodo ku noqotay in xilli subaxa iyagoo hurda jimcihii la soo dhaafay loo yimaado dabadeedna la yimaado gawaarida burburiya dhismooyinka halkaasina laga bilaabo burburin xooggan oo saameyn ku yeelatay ilaa iyo 4,000 oo qoys oo ka mid ah barakacyaasha ku dhaqan gobolka Banaadir ku-xigeenka wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca deegaanka iyo xiriirinta arrimaha bini'aadnimada ee Soomaaliya Peter de Klerk ayaa walaac xooggan ka muujiyey burburka xarumaha barakacyaasha ee magaalada Muqdisho Maxamed Cabdi Cabdullaahi oo ka mid ah barakacyaashii laga burburiyey hoygii ay degnaayeen kana mid ah sidoo kale horjoogayaasha xarumaha barakacyaasha ayaa VOA u sheegay in dadkan ay hadda ku dhibaataysan yihiin waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye waxa uu tilmaamay in qaarkood ay dulsaar ku yihiin barakacyaal kale
dadkii xaaladoodu horta qaar laamiyada dhooban bariiqada dhooban iskoolaad meel ka sokeyso oo luuqa ku jiray oo dad kale oo barakacyaal ay deganaayeen barakacii hore barakac kale oo meel deganaayo atood ahaan bay barakac ku yihiin dib kale bay u siiyaayeen kuwii kuwii maanta isla dhibayeen laba barakac la isla yihiin meel wadahay saa u daasayeen laamiga hadaad hadda laamiga afgooyo marta wadada timigay daasayeen tariiqadii daasayeen qaarna dadka oo laaga xataa xalay ku umulay baa jira meelo hoole loo iskoolo ahaayo dhowr haa meesha meelahaas iyo leeyba dadka wixii si dardarnaa la galiyay waa dad aad u dhibaateysan een aan u maleynayna wararkooda haddii in aad wadanka caalamka loola socdo wax ka daba yimid oo hadda oo wali wax la soo gaarayna ma jiro
maxamed cabdi abdullah waxa uu sheegay in qoysas gaaray ilaa 4000 qoys ay guryo la'aan ku dhacday kadib markii guryihii ay degnaayeen la burburiyay waxa uu sheegay in loo diiday in waqti ku filan la siiyo si ay uga guuraan deegaanadaas
wax war ah oo nala siiyay ama anaga dadka horta dhulka la dejiyay oo markii horeba aanu dhulka iska maana deegaanada una maana lahayn dhulka barakacdana haddaan degnayna wax war ah mashaariic badan baa haydu ay ka fuliyeen wax war ah iyo wax dhiba midna maanan ogeyn subax jamca ah bahalta iyo xogo laba saac wax dhimana la soo kordhagay war waa maxay ciidankan iyo cagaftan iyo waxa socda haddaan ir war waa maxayna waxa labaatan jibinayna waxbarashadoodii waa laga burburiyey meelay biyaha ka cabayaan waa laga burburiyey dugsi qoraamadii waa laga burburiyey quudinta meeshii kuweyt quudinta ugu samayn jirta waa laga burburiyey waxunolna hay-adaha iskoolaadka la burburiyey waa 3 oo xarun oo caafimaad ahayd meel oo badalka quudinta ahayd iyo 7 dugsi qoraan waa laga burburiyey wax maanta wax ay meel ay haystaan malaha marka waa dad dhibaataysan waxaan ku baaqaynaa cid kastoo binaadmeed wax ka garanaysa inay dadkaas wax loo qabtaa oo dadkaa meel loo sameeyo
hibaaq maxamed xaashi oo ka mid ah madaxda xeryaha barakacyaasha iyo macalimiinta xarumaha barakacyaasha ee la burburiyey ayaa waxa ay v o yana u sheegtay in maamulka gobolka banaadir iyo dowladduba ay isku dayeen inay arrinkani kala hadlaan balse aysan u suuragelin
maamulka gobolka banaadir horta markii hore ma aysan awoodin inay dadkii wado u raacaan oo maamulka u yimaadaan oo yidhaahdaan dhibaatadana yacni arrintan taalla waxaanaan samaynaynaa dadka sidanaan wax yeelaynaa haddii aan la hadalnayna nalama qiimaynin markii dambena haddaysan noo imaanin anaguna meel aanu u marno ma laha dowladdu wax weeyaan delooma geli karo xarumaheedu maaha xarumo furiya oo la galo dadaan u tagi karnana ma aha marka waxa weeyaan ma aanaan awoodin iyaduba waana jajabisay iyaduba waana laysay kolley adigu ninku dilaar kuuma jiidun bay noqotay maanta
waxay hibaaq sheegtay in xarumaha dadka laga burburiyey badankood ay kasoo barakaceen gobolka shabeellaha hoose sidoo kale waxaa jirta bay tiri dad kale oo ka yimid gobollada baay bokool iyo shabeellaha dhexe kuwaas oo saameyn ku yeeshay abaartii xooganeed ee ku dhufatay soomaaliya sannadihii dhowaa
dadkan hadda barakaca oo dadkan dhibaatada ku dhacday inagu aanu kasoo horeynay laakiin dadkani waxay ka yimaadeen shabeellada hoose ba iyo bokool shabeellada dhexe oo aan badnayna waa ku jirtaa
v o a doo isku dayday in arrimahan ay wax ka weydiiso maamulka gobolka banaadir iyo biliiska ayaan ilaa yo hadda u suurogelin iyadoo madaxdii aan la xiriirna aan telefoonadooda ka jawaabin gudaha soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa inay ku nool yihiin in ka badan 2 million oo barakacyaala
aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa jamaal axmed cismaan oo warbixintaasi isugu ka haysoo duway
galab wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a madaxweynaha dalka iran xasan ruuxani ayaa sheegay in madaxweynaha maraykanka donald trump aanu xaq u lahayn in uu beernugeel u muujiyo shacabka iran kadib markii uu hore ugu jeediyey inay yihiin argagixiso trump ayaa ku ammaanay doodbaxyaasha iran banaanbaxyadooda ay kaga soo horjeedaan siyaasadda dhaqaale ee dowladda doodbaxyada oo ka dhacay dhowr magaalo oo maalintoodii afraad galay iyadoo meelaha qaarna rabshado ay ka dhaceen oo gacanka hadalna dhaliyay ayaa la sheegay in ilaa yo hadda ay ku dhinteen tiro 10 ruux ku dhow wariyaha v o a salitaka hok ayaa warbixintan soo diyaarisay soona dirtay waxaase inoo soo koobaya ibraahim xasan daanduray
banaanbaxyo dowladda loogu soo horjeedo ayaa maalintoodii afraad shalay oo ahad ahayd ka dhacay dhowr magaalo oo ka tirsan dalka iiraan dibadbaxyada oo ka bilowday waqooyiga bari ee dalkaasi iiraan ayaa dadku waxay kaga soo horjeedeen ciriiriga dhaqaale iyo ascaarta cerka isku sii shareeraysa iyagoo fiday markii dambena waxaana dadka isu soo baxay qaarkood ay ku baaqiyeen in lasoo afjaro xukun diineedka ka jira dalkaasi madaxweynaha iiraan xasan ruuxani ayaa axaddii waxa uu sheegay in dadka ay xaq u leeyihiin in ay soo bannaanbaxaan dowladdana ay dhaleeceeyaan laakiin khudbad uu ruuxaani ka jeedigay golaha wasiirada ayuu ku sheegay in xasilooni darrada bulshada iyo burburinta hantida dowladda aan loo dulqaadan doonin
ruuxaani oo codkiisa laga turjumayo waa kan
The government will definitely not tolerate those groups who are after the destruction of public properties or disrupting the
public order. Dowladda dhabti uma dulqaadan doonto kooxaha ka dambeeya burburinta hantida dowladda ama carqaladaynta bulshada dadkeennana uma dulqaadan doonaan taasi
baxyadaasi ayaa ahaa kuwii ugu waaweynaa ee lagu muujinayo niyajabka iiraan tan iyo sannadkii 2009 markaas oo ay dhaceen qaar ka dhashay doorashooyinkii madaxtinimo ee muranka dhaliyay. Dowladda ayaa waxaa si kumeel gaar ah ay xanibaad ugu soo rogtay qaababka isgaarsiineed ee dibadbaxayaasha ay adeegsadaan sida telegramada iyo instagramka. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Iiraan, Cabdureza Raxmani Fazi, ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ay aqoonsadeen dibadbaxayaasha xiriirka la leh cadowga Iiraan iyadoo dacwo lagu soo oogi doono.
Dhammaanteen waxaanu aragnay sida qaabka daran ay u isticmaaleen qalabka internetka iyagoo soo abaabulay rabshadaha, tababarro nidaamsan ee hubqaadasho, iyo in dibadbaxayaashu ay la dagaalamaan booliska iyagoo dhiiri geliyey in la gubo guryaha iyo dukaamada. Shakhsiyaadkan ayaan dhabtii ahayn qaar ka mida shacabka Iiraan.
Iiraaniyiinta dibadda ku nool ayaa iyaguna taageeray kuwa mudaaharaadaya. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ammaanay dibadbaxayaasha isagoo ku sheegay mid ka mid a tweetskiisa in shacabka Iiraan ay ugu dambeyntii indhaha saareen oo ay arkeen in lacagtooda la xadayo oo lagu qasirayo argagixisanimo. Madaxweynaha Iiraan waxa uu sheegay in Trump uu xaq u lahayn in uu berjilac u muujiyo shacabka Iiraan. Waa kan iyadoo laga tarjumayo.
This guy in America who wants to sympathize with our people today has forgotten he had called the Iranian people terrorists a few months ago.
Ninkan jooga Mareykanka waa Trump oo rabaa in uu beernugeel u muujiyo maanta shacabkeena. Wuxuu iloobay in bilihii yaraa ee la soo dhaafay uu ugu yeeray shacabka Iiraan argagixiso.
Trump ayaa si aad ugu soo horjeeday heshiiska lixda dal ee uu ku jiro Mareykanka ay la galeen dalkaas Iiraan si uu u hakiyo barnaamijkiisa nuklearka.
Warbixintii wariyaha V O A Zalitaka Hope ayay taasi ahayd. Ibraahim Xasan Danduray ayaa si soo koobayay.
Haddaba maxay ku salaysan yihiin rabshadaha iyo weliba bannaanbaxyada ka dhacaya Iiraan? Maxaase saameyn ah oo ay ka dhalin kartaa gobolka iyo weliba dalkaasi? Su'aalahaasi iyo kuwa kale aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha dunida muslimka ka faallooda ayaa iiga jawaabaya.
Bannaanbaxyadana inta ugu badan waxay ku salaysan yihiin ama ay ku bilowdeen markii hore in ay dalbaan isbeddel lagu sameeyo dhaqaalaha. Ciriiri fara badan oo xagga dhaqaalaha ayaa dalka ka jiro. Waxay inta badan rajo badan ku qabeen doorashadii ugu dambeysay ee dhacday dalka Iiraan ee lagu doortay madaxweynaha Ruuxaani, inuu isbeddel badan ka samayn doono guud ahaan dalka, gaar ahaan arrimaha dhaqaalaha, taasoo aan wax badan runtii ka rumoodin. Marka bannaanbaxyadani ama dibadbaxyadani qaabkaas ay ku bilowdeen, laakiin ugu dambeyntii waxay isku bedeleen mudaaharaadyo siyaasadeysan oo xataa dalbaya in nidaamka guud ee dalka la bedelo.
Ma dhici kartaa in ugu dambeyntii dibadbaxyadani ay keenaan in ay wax ka bedelaan nidaamka dalkaasi?
Sida la wada ogyahay, nidaamka dalka Iiraan waa nidaam inta badan caburiya dadka, xornimo fara badan ama dimuqraadiyad badan meesha kama jirto. Marka laga reebo doorashada oo u muuqato ee marka la qabanayo mid dimuqraadiyad ah, caburintaas runtii dhibaato fara badan ayay keentay. Madaxweynihii u dambeeyey ee Ruuxaani ee hadda talada haya marka la dooranayo waxyaabaha lagu soo doortay wuxuu ahaa inuu yahay nin dhexdhexaad ah, inuu matalo xisbi furfuran oo wax badan ka bedeli kara siyaasadda madaxweynihii ka horreeyey ee asaga markaas lagu xisaabinayo dhinaca midu. Furfurnaantaas iyo xuquuq fara badan oo u baahan yihiin dadweynaha reer Iiraan oo madaniga ah ama xuquuqda shibilka ah sida loo yaqaano, run ahaantii aad bay u adag tahay Iiraan si fudud inay hadda uga suurowdo. Laakiin guud ahaan markaad eegtid waxay u muuqataa ama la dhihi karaa mantiqada bariga dhexe aad bay isu saameysaa dagaalada fara badan ee hariyay dalalka carabta ee Iiraan inta badan ay ku lug leedahay. Way dhici kartaa in ay gudaha saameyn ku yeeshaan arrimaha caynkaas ah. Badanaan waxa ay ku bilaabataa waxyaabaha caynkaas ah, dibadbaxyo oo badanaa dadku ay ku raadinayaan in nolol maalmeedkooda wax laga bedelo oo badanaa isu bedelo mid siyaasadaysan. Laakiin ugu dambeyntii waxaan rumaysnahay waxay arrintaas u khuduucaysaa arrimo kaloo tiro badan, sida ay u helaan shacabka ama dibadbaxyaasha ay u helaan taageero banaanka ah si ay markaas hadii xukuumadda ay u dhugu nuglaato. Laakiin hadda ugu yaraan uma muuqato mid hirgeli karta dhawaan.
Waddankaasi waxaa la sheegaa in talada kama dambeysta ahi ay ka go'do hogaamiyaha sare ee kacaanka islaamiga ah ee dalkaasi. Dadkan ma waxay u muuqdaan in ay ka gadoodeen guud ahaanba nidaamkii waddankaasi ka arriminayay, maadaama aanay dhegaysanaynin hogaamiyihii dhinaca diinta ugu sarreeyay ee dalkaasi?
Ilaa intee bay dadku dhegaysan karaan wadaadka talada ka arrimiya ee Khamenei oo ah ninka ugu awooda sarreeya dalka Iran. Arrintaas su'aalo fara badan ayay lafteeda keeni kartaa. Ficil barar fara badan baa dalka ka dhacay, dhaqaalihiiba aad u xumaaday. Madaxweynahani wuxuu doorashada ku soo galay isbeddel badan ku sameyn doono dhaqaalaha CBC ay furfuri doonaan. Arrintaasi dadku aad bay dadka weli oo caadiga ahaa muwaadinka caadiga ah aad bay arrintaasi u taabatay, waa tan keentay codkii inuu ridaan ay markaas u arkayeen. Marka waxaan dhihi karnaa arrintaasi oo rajada badan laga qabay in heshiiska Iran ay la gashay reer galbeedka ee xagga nuclearka ah oo in badan dadku islahayeen wuxuu wax ka bedeli doonaa xagga dhaqaalaha ayaa runtii waxay u muuqataa inuusan wax badan sii kordhinayn. Marka rajadii ay ka qabeen
xisbiga ma la dhihi karaa, maadaama kacdoonkii sidan oo kale ahaa ee wadamada carabta ka dhacay inta badan ay dowladuhu ku eedeynayeen dalal shisheeye inay gacan ku leeyihiin arrintan hadda Iran ka socota, ma la dhihi karaa dalal shisheeye ayaa faragelin ku leh?
Dal walba markii de gudaha ay mushkilad ay ka qabsato, gaar ahaan dalalka bariga dhexe way dhahaan ee dibadda ayaa laga farageliyaa, laakiin caalamku si u dhisan yahay ayaa ah si aad mucaqad u ah ama aad u adag. Dowladahu badanaa way iska soo horjeedaan masaalixoodana aad bay isaga hortimaadaa. Marka gudaha dhibaatooyin ka dhacaan ama dibad baxiin, dowladaha dibadda ay adiga kaasoo horjeeda inta badan waxay isku dayaan inay maalgashtaan, waana tan ka muuqatay hadallada kasoo yartay xataa dowladda Maraykanka oo inta badan Iran iska soo horjeedaan. Laakiin ilaa iyo hadda dowladda si toos ah u farageliyay waxaan filayaa inaysan jirin. Marka laga reebo maalgashi oo soo baxaya degdeg ah dowladaha sida ay u hadlayaan iyo in ay dacmi fara badan siin doonaan haddii ay dadkaasu kusii tagnaadaan wadada ay ku dalbanayaan xuquuqdooda madaniga ah.
Ugu dambeyntii, arrintan adeegii internetka laga xiray guud ahaan dalka Iran sida Instagramkii iyo Telegramkii iyo warbaahintii caadiga ahayd xataa loo diiday inay tabiyaan, maxay ka bedeli kartaa dibadbaxyada socda?
Runaanta dibadbaxyadaasi aad baa laga yaabaa inay u wiiqdo. Dadku inta badan ama dibadbaxyaasha aad u isticmaaleen baraha bulshada gaar ahaan Telegramka oo aad la sheego, boqolkiiba konton dadka degan Iran inay xoog u isticmaalaan marka media sidaas oo kale. Taas waxay qod ka tahay marka guud ahaan caburinta lagu hayo shacabka, kala gooshka iyo fariinta la isu marinayay iyo nidaaminta xataa dibadbaxa laftiisa aad bay u saameyn kartaa, u wiiqi kartaa. Waxayna u adeegaysaa guud ahaan nidaamka iyo awoodda tirada badan oo isticmaalayo.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo ka faalooda arrimaha dunida muslimka, khadka telefoonkana iigu waramayay.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Haddaba sida aad gurdhow ku maqlayseen warbixinta idaacadda ku baxday ku aadanaa in dad aad u fara badan oo barakacyaal ahi deganada ay deganaayeen lagu qasbay in halka ay ka barakacaan mar kale oo laga burburiyo goobihii ay ku noolaayeen. Deegaanka ay wax ka dhaceen waxay ahayd degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Waxaan gurdhow inoo suur gashay inaanu wareysano gudoomiyaha degmadaasi Maxamed Ismaaciil Cabdullaahi, waxaana wareystay wariyaha V O A Zaar Cabdi Axmed oo khadka telefoonka kula xiriirtay, waxaana weydiisay sababaha ka dambeeyay dadkaasi la barakiciyo.
Walaashay waa ku salaamayaa. Marka koowaad, dadkan degmada Kaxda lagama raarin, runtii degmada unbay ku dhex sugan yihiin. Meeshaan ay deganaayeen awal degmada degisay, meeshaasi waxay ahayd meel markii hore waqti ay abaaruhu jireen ay gobolka Banaadir iyo degmaduba ay dadka qaarkiis ay dad badan oo kamid ah ay taakulan ku siin jireen oo raashin lagu karin jiray, raashin bisil lagu siin jiray, raashin bisil iyo ku cayriinba muddo deegaamaysanayeen. Marka waxaa dhacday in dad isku dacweynayeen, dadka isku dacweynayeen muddo dheer bay dacwadeen socotay oo ilaa uun toban sanaba ka dhow ama runtii aan yarayn sida aanu markii dambe xaqiiqdii helay. Dacwadii intaas socotay anagu ka degna ahaan iyo ka dadka barakacyiba kama ay sawiraynin. Dabcan damaayaal ahaa iyo qolo kale oo iyaguna mishibyaal haysataa isu dacweynayay. Marka dad baa loo soo xukumay, markii loo soo xukumay marka dhul tiro badan buu ahaa. Meesha ay marka degan yihiin dadku inay kamid tahay xataa maanaan si dhaba uga wareynin, dadkaasi sidaas xukunka ugu soo duldhacay. Kadibna markii dhulkii fulintiisii ay soo dhawaatay baa waxaa dhacday dadkii maaragtay in ay saameyn ku yeelatay oo
howlgal dawladdu sameynaysay ay saameyn ku yeesheen dadka saasaa looga rarayo meel kale hadda ma arkay loogu raadinayaan la dejiyey
dadka dhexdeeda waayahay dadka waxay noo sheegeen oo ay ka cabanayaan inaana loola dhaqmin si fiican oo hal mar inta lagu soo dhexdhacay laga qaaday meeshii ay deganaayeen oo alaabti banaanka loo dhigo oo jidadka lagu daadiyo marka markii horeba hadii la dejiyey ceelal iyo dugsiyo iyo mar ay ka dhisteen deegaan maxaa meel kale lagu abaabuli waayo xataa oo waqti loo siin waayo
runtii xaqiiqdii arrintaa kadib nagu noqotay oo maaragtay qeybta annagu ismacnaan lahayn qeybtana hadda dunida iyo fal iyo maaragtay kicintu ay soo gaadhaysaa qeybtii annagu markaan u haysanay kadibna ahaan in la fulinayo iyaka gobol ahaanba waan u dignay oo 7 maalmood ka hor baan u dignay oo laftooda meelo kale aan usii raray oon usii gaan usii diyaarinay dhulkan badan oo hadda dadku ay deegaanaysanayeen oo annaga laftanadu aan juhdi badan gelinay oo soobarra ka dhisnay oo aan iskuulaad ilmaha baraka cayaarkii ay ku dhistaa ay ku dhigtaan aanu samaynay saameyn markii dambe oo fulintii ay socotay bay saameyn xoog badan ku yeelatay marka in chaansaasi maarata fulintay socotay oo dadkii wax sheeganaya in badan dacwadooda iyo dhibaatada ay ku socotay yaa waxay ka liftay inaynan maarata suurtagal ahayn ay dacay kala goodo fulintoodu marka waxay koos karaysa in arrinta iyada ay maaragtay sidaasi fulinta u dhammaystiranto dadkana meel kale la dejiyo oo meel kale aan u raadinno oo dhowr goobood baan hadda aanu maaragtay inaan dejinno aan ugu diyaarin haddii ilaahay yiraahdo
marka dhowrka goobood maxay yihiin ma xarumo dowladeed ma dhul la siiyey oo hadda cusub oo ay degi doonaan
dabcan xarumo dowladeed aada degmada kaxda uguma yaalaan laakiin uun meeshanba dee dad unbaa lahaa meelahaasina dad kale ahaabaanaan awal si dhaba u ogeyno ilan dhul iska banaan oo iska furan baan waagaa hore dejinay dabcan markii aan dejinayna ilan dad baa isku haysay oo dacwo socotay oo maaragtay dhexda ka socota oo maan dhexda kala kulanay xaqiiqdii dhibaatadan baana naga soo gaadhaka gobol ahaan iyo degma ahaanba haddana waxaanu dejinaynaa insha allahu meelo aan dadkii lahaa kala heshiinay oo dadkii lahaa aanu kala macaamilay baan dejin doonaa haddii ilaahay yiraahdo
dadka tiradooda waa intee in le-eg
dadku runtii dad xoog badan weeye dad aad u xoogan weeye dadkaasi markay maaratay waa ilaa 2,500 inta u dhaxaysa
waa garta marka dad aada u tiro badan oo tiro intaasi le-eg ah maxaad u qabanaysaan
walaashay waa mahadsan tahay horta boos ma ahayn dhulka dhul aada tiro badan buu ahaa dadkaasi dhul badan bay deganaayeen dabcan dee dadkii soomaaliyeed ee dhulkaa lahaana way u baahdeen oo baahi baa keentay baahiduna baahi dacwo ku xidhan bay noqotay oo in badan doodiisa iyo dacwadiisi iyo dhulkiisa iyo dhibaatadiisu ay taagnayd dowladduna waxay ungaratay dadka isku haystay isku dacwoonaysa muddada 10 sano ay dacwadoodu socotay in maaragtay lagu kala xukumo oo loo kala fudeeyo ciddii uun markaa leh iyadu markaa u garanaysay in leeyihiin ay u garatay inay ay leeyihiin ay u xukuntay bay kolley dabcan ay usoo xukuntay laakiin dadkan iyagu dad dhibanayaal ahoo barakacayaal oo kolley baa iska dhibaataysan baahayeen oo markii horena ay abaari keentay haddana dowladdooda iyo ummadooda soomaaliyeed ay gacanta ku hayaan oo la xanaaninayeed ay ahaayeen haddana annagu waxaa ugu talagalay inaanu meel dejinno annagii iyo hay-adaha iyo gobolkuba waxay u qaban karaan inaanu u qabanno ba haddana naga go-an haddii ilaahay si aan awal buu xanaanayn jiray inaanu usii xanaanayna naga go-an annaga
waa tahay kaasi waxa uu ahaa maxamed ismaaciil cabdulaahi oo ah gudoomiyaha degmada kaxda ee gobolka banaadir wuxuuna la hadlayay wariyaha v o a zahra cabdi axmed jacfar maxaynu xigeen
jamaalow waxaanu dhagaha dhegeystayaasha ku nasinaynaa codkii macanaa allaha u naxariistay sheymiro dacar iyo heestiisii laas qoray
and
waxaan degaystayaal meel kasta oo aad joogtaan guru waxaad maqli doontaan xubinta qurba iyo sidoo kale dooda gaaban ha yeeshee mar kale aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeyay ee caalamka.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay dhegaysatay dacwad ka dhana rag loo haysto inay ka dambeeyeen qaraxii lagu hoobtay ee 14-kii bishii Oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. raggan maanta dacwadda loo haysto ayaa gaaraya 5 waxaana ka mid a Xasan Aadan Isaaq Cali oo 23 jira loona haysto inuu ahaa darawalka baabuurka labaad islamarkaana Al-Shabaab ugu qaybsanaa qaraxyada iyo weliba qaarajinta.
hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay Maraykanku inay tahay inuu aqoonsado in barnaamijka nukleerka waddankaasi uu yahay mid dhab ah. hadalkiisa sanadlaha ee uu jeediyay Isniintii ayuu Kim ku hanjabay in barnaamijka nukleerka waddankiisa uu ku yaalo xafiiskiisa, waxaana uu sheegay in dhammaan dhulka bariga Maraykanka ay ku jiraan shiishka nukleerka waddankaasi. waxa uu yiri Maraykanku weligooda ma bilaabi karaan dagaal aniga iyo waddankeena ka dhana. waxa uu Kim Jong Un u sheegay in dalkiisu uu u babac dhigi karayo hanjabaad kasta oo nuclear oo kaga timaada Mareykanka.
maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu si qoto dheer uga walbahaarsan yahay tallaabada ay dowladda Iran muwaadiniinteeda kaga hor istaagtay inay ku xidhiidhaan baraha bulshada, iyadoo isku dayaysay inay qaboojiso dibadbaxyo xukuumadda looga soo horjeedo oo dhowr maalmood ka socday dalkaasi. dowladda Iran ayaa xayirtay adeegsiga telegramka, photo sharingka iyo weliba instagramka axaddii, waxaana taa barbar socday xanibaad kale oo lagu soo rogay warbaahinta guud, iyadoo sheegtay in dhaqaaqaasi ay ujeedadiisu tahay dhowrista ammaanka dib ammaanka. dibadbaxyaasha ayaa barahaasi la joojiyey u adeegsanayay isku dubaridka bannaanbaxyadooda.
ku-xigeenka wakiilka gaarka iyo xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhanka deegaanka iyo xiriirinta arrimaha bini'aadanimada ee Soomaaliya Peter D. Clark ayaa walaac ka muujiyey wararka sheegaya in burburin lagu hayo xarun ay degan yihiin barakacyaasha iyo adeegyada bini'aadanimo ee kilomitir 13 degmada Kaxd ee gobolka Banaadir. waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay in halkaasi laga saaro barakacyaasha iyadoo aan la siin wargelin muddo ku filan oo markaasi deegaanadaasi uga guuri kareen. qaar ka mid a barakacyaasha ayaa sheegay inay socod dheer u galeen sidii ay ku gaari lahaayeen qaybo badan oo dalka, iyagoo markoodii horena ka soo baxsaday abaarihii waddanka ku dhuftay.
halka aad weli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa la diyaaraa Zainab Abuukar Maxamed.
waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. dowladda Soomaaliya ayaa waddo dadaalo dib loogu soo nooleynaya dalxiiskii waddanka kadib markii ugu horreysay taariikhda oo dhowaan Soomaaliya ay ka mid noqotay hay'adda dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay. Soomaaliya hadda ma u diyaarsan tahay in lagu dalxiiso, mise tahay waqtigii ay dib u soo celin lahayd howshii dalxiiska? waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi, wasiir hore oga tirsanaa dowladdii federaalka ahayd ee Soomaaliya, iyo Amiin Saxane Haaraan oo loo yaqaano Abwaandiirane. waxaan ku horeynayaa Maxamed Cumar Geedi. Soomaaliya hadda ma u diyaarsan tahay in lagu dalxiiso ama badalxiis loo yimaado?
jawaabteyda waxay tahay waa u diyaarsan tahay Soomaaliya in lagu dalxiiso waxaan is leeyahay in ogolaansha ee noocaas ay Soomaali hesho lafteeda ayaa waxa keenay juhdi iyo dadaal ay gashay dawladdi isdaba joogay ee Soomaaliya ee ay ugu dambeysay hadda dawladda hadda xilka hayso xaslaya jawaabteedu waa haa waana aad baan ugu faraxsanahay in maanta ay ka mid noqoto ururka caalamiga ah dalxiiska adduunka dawladda Soomaaliya
abwandiirana Soomaaliya marka laga hadlayo in arrimaha dalxiiska ma tahay waqtigi ku haboonaa in dalxiis laga hadlo mise waxaad leedahay shaqo badan ayay u baahan tahay arintan
taxsiiban aad iyo aad u mahadsan yahay laakiin anigu waan ka fikrad duwan ahay oo sayn nabay waxaan u maleynayaa in shaqo weyn baa ka horeysa shaqo aad iyo aad weyn in maanta loo yimaado Soomaaliya talxiis hawl badan baa ka horeysa waxaan oran karnaa Soomaalidu waxay ku mahmaadaa arruurtu kalgacal bay isu qaadaa tabaryarina way isla dhacdaa ninkii wadan yahay wadan qof kasta oo magaran kulligeen baa waan wada jecelahay in Soomaaliya talxiis loo yimaado baahida Soomaaliya ka jirta adi aad dimaanta magaran sabaahiya kala ka badan oo secondary needs weeyaa hadii la eego primary needs ma dalxiisku marka isagoo wasiirku aad iyo aad ugu mahadsan fakarkiisa haddana anigu waxaan leeyahay sayn nabay shaqo weyn oo weyn oo weyn baa ka horeysa runta markii la sheego in maanta Soomaaliya dalxiis loo yimaado
waxaan siinayaa maxamed cumar geede
in la ogolaado maanta iskama iman waxay ku timid waa daraasad caalami ah in dad yimaadaan oo dad dalxiisayaal yimaadaan in maba in yani principally ma lagu dalxiis kara Soomaaliya dalxiis gar mootay jawaabtu waa haa waa dareen karnaa meel aan tusin amnigeeda fiicnaan in haddana dalxiiska ay dad ka dhigi karaan ma maxamad dalxiis looga hadlayaa laakiin waxa isleeyahay in la ogolaado waxay ugu fadhidaa Soomaaliya qiimo aad u weyn dalkana meelo badan oo amni ah jiro ma Muqdisho kale aan fiirino ma meelo badan dalka forum France Service Cambodia waxaan leenahay bad aad u weyn waxaan leenahay hawo macaan oo caalamka intiis kale aan noocada laga helin waxaan leenahay dhaqan asaga laftigiisa in loo soo dalxiiso mudan is Soomaaliya way u diyaarsan tahay waxyaabana waa waxyaabo hoosta oo yaani dhaw laakiin si guud waxaan is leeyahay arintaas inay guul weyn oo la gaaray ay tahay
abwandiirana waa dagaysanaysa dooda maxamed cumar wuxuu qabaa in isbeddelka dhinacyada badan ay Soomaaliya ku tallaabsatay sanadihii ugu dambeeyay ay horseeday in Soomaaliya loo ogolaado in ay xubin buuxda ka noqoto hay'adda dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay adigu isbeddelkaasi miyuusan ku muuqan
Soomaaliya alxamdulillaah meel fiican bay maraysaa laakiin mana diidan in Soomaaliya ay leedahay meelo badan oo lagu dalxiis iyo xayawaan badan oo kala duwan shimbiro wildlife badan inay Soomaaliya leedahay hodan ku tahay waan la socdaa webiyo badan maraan meelo badan oo qurux badan maraan laakiin waxa su'aashu tahay seenabay dhulkii ma maamushaa dawladdu baa su'aasha halkaasi ka taagan tahay nabadgelyo ma ka jirtaa for example shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo ma garanaysaa jubooyin kara ma haysataa dawladdiyo ma maamushaa qofkii dalxiisayay ma dayuurad buu ku dalxiisa gobolka dishkiisa lagu dalxiisa lama rabo haddii taalada sayidkii ilaa guriga hooyooyinka lagu dalxiisa anigu ma hayo laakiin anigu waxaan ku leeyahay wasiirku waa fikrad fiican yahay laakiin meel lagu dalxiisa maanta ma aha Soomaaliya oo dawladdii dhulkii gacanta kuma wada hayso abniguna gacan kuma jiro inta ilaa lagu qiyaasi karo 100 konta maana anigu oran lahaa
fikirkiisu waa
dhaqleysa waxaad ogtahay dalkan hadda waxa ka soo kabanaya waxyaabo badan baa isku mar dhacahayo dalkan wuxuu kasoo kabanayaa dagaalo sokeeye wuxuu rabaa inuu u baxo wanaagii nabad dalkan wuxuu kasoo kabanayaa dowlad central ah federalism uu gudbaya marka waxaan leenahay horta niyadda waa inay hagaajin doonto Soomaaliya aniga waxaan ka hadlayaa mabaadi principally waxaan maxay ku yimideen ma awoodna ma ku haboonahay oo maanta yacni dad u qalma ma nahay in wadankooda dalxiiska caalamiga lagu daro jawaabtu waa haa aniga ka eegamahayo berimayaa la dalxiisaya ma meeshaas shabaab jooga ama meeshaas xagga si guud waxaan leeyahay caalamka meelaha ugu fiican in lagu dalxiisa ka midnahay horena waan u sheegay dawladda in waxyaabo badan oo culays ay haystaan amnigan insha allah haddii ilaahay qadaro waxa weeye waa la sugi doonaa sidana wax ahaan maayaan
marka waxaad leedahay dawladda federaalka iyo maamulada amniga si kaashan
amniga la sakashan waliba hadda waxaa jira meelo nabad ah gobolada waqooyi ba kamid ee gobolada waxaa kamid ah maxaal dhigi jiray caasimadaha maamul goboleedada waxaa kamid ah xamar
adduunka waxyaabaha hadda dhacayaan meel walba ay ka dhacaan marka la fiirin mahayo ayadu waxa dhacaya haddana waa la dalxiisaya waa la hagaajinaya nidaamkii dalxiis ee dalka in la dhiso ayaan kula talinaya wasaaradda waana soo dhaweynaa shaqada ay qabteen oo ku maasiin
haddii aan dib ugu laabto abwaan dhiirane dadka xilligan ma fahamsan yihiin qiimaha dalxiiska iyo kheyraadka dalka gudihiisa ay ku haystaan mise way ka indhaxiran yihiin baad leedahay
maya dadku maanta ma fahamsana waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay waxyaabo kale yaa lagu mashquulsan yahay qof waliba wuxuu isleeyahay naftaada seed u dabartaa tolo maxaad samaysaa xaggeed wax ka barataa mustaqbal dhallinyaradii oo kale tahriib qaar kale oo meelo kale u yaacaya waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay waxaan isleeyahay dadku maanta waxaanan u malaynayaa maanta sidii ruuxu beri baa waxaa jirtay annagu waxaan dhigan jirnay dugsiga sare ee beeraha afgooyey baabuurtaanu fuulay waxaanu aadnay meesha layaa jawhar waanu ku soo dalxiisnay shugarkeen baa halkan la yidhaa ama qasabka yaa nala soo tusay kabacdina shimbir nooc ka mid a ayaa haddana naloogu sheegay jubbada hoose kismaayo baa laga sii ambabaxaya british forestry project baa berigaa maamulayay ma garanaysaayey fidinta beeraha iyo dhirta iyo daaqa halkii baa la aaday waa la dalxiisi jiray tii oo dhan maanta facilitygaas dhallinyaradu ma haysato waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay dadkuna wuu yar didsan yahay waa la yar naxsan yahay indhaha la yar taagayaa marka dalku inuu dego oo saasaa ma garanaysaa fiicnaan lahay
gabagabada doodan isla soo gaarnay marba haddii soomaaliya ay qorsheynayso dib u soo celinta dalxiiskii waddanka maxaa tallaabo looga baahan yahay maxaysa dadka kasban kartaa amaba ay kusoo jiidan kartaa maxamed cumar geede
macnaheeda ma ahan in ay dowladda keliya diyaariso waxaan leenahay dal iyo dad badan iyo deegaan ballaaran oo dad badanna ku noolyahay sidaad og tahay hadda maanta soomaaliya waxaa ka jira maalgashi inay dad cadcadaana keliya ay yimaadaan oo aan fikirsino sax maaha soomaaliya waxaan leenahay kumanaan diyaasbaraa waxay sameeyeen maalgashi aan horey looga aqoonin dalka wuxuu la mid yahay maalgashigaas lagu dhiiraday buu la mid yahay waa la samayn karaa ayagaas la samayn karaa dowladda ku caawin karta just dowladda waa inay regulationka u samaysa dadka iyagaa samaysanaya waxooda wax kastaan leenahay dhul beereed baan leenahay mid macdin le baan leenahay just waxaa looga bahanya dowladda inay regulationka sharciyadii iyo nidaamkii ay dowladda dadku samayso dadka ayagaa keenaya maxaalada jiray ammaankii ayagaa keenaya dalxiiskii ayagama hadda waxaad muuqata farm kismaayo laga soo bilaabo ilaa iyo meesha ugu dambayso hoteelada laga samaynayo iyo ganacsiyada laga samaynayo iyo dalxiiska iyo maxaali wax kastoo ku haboonaa dad lacag kasoo geli laheed waxaweye waxaa samaynaya ummaddii soomaaliyeed khibrado badan la yimid ayagaa wa dalxiis noogu filin
adigoo soo koobaya abwaan dhiirane gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
abnigii hala sugo ayaan leeyahay intaan dalxiis laga hadal abnigii horta hala sugo oo abnigii oo maxaya boqolkiiba boqol ah kolkaasaynu dalxiis ka hadli karnaa kolkaasaa arrimo badan laga hadli karaa kolkaasaa waxaa laga hadli karaa shaneemooyinka in la furo kolkaasaa waxaa laga hadli karaa riwaayadihii in la dhigo haddeed markaasaa laga hadli karaa laakiin haddii aan intaa la samaynin hadda wixii laga hadlaa un waxay noqonaysaa un wax iska madadaalo aho si dhib yar loo yidhi qabashadiisuna adag tahay horta wacyigelin bay u baahan yihiin dalxiiskuna wadamo badan baaba dhaqaalaha ka soo gala dalxiiska keliyaba waddankooda ku dhisan yahay wadamo badan innagana markii dee nabadgelyadu jirtay dalxiiska faa'iido badan iyo dhaqaalo badan buu qaranka soo gelin jiray laakiin maanta dalkeennu dalxiis dee runtii uma diyaarsana oo laba nin baa beri murmaysay innaba markaasu mid yiri war halkanba oonyood ka soo qaad waxaan ka wadaasay innabay wasiirka iyo adigiiyo anigu maanta haddaynu gaari qaadanno oon dabcanay inaynu soomaaliya ku soo dalxiisno halkaynu bal ku dalxiisi lahayn idinkaan idin weydiiyeen bal meesha aynu ku dalxiisi lahayn aynu aadi lahayn bal ii sheega dalxiisku waa faakihaysi waa ruux doonaya inuu indhaha wax soo marmariyo kamerad qaadano xayawaan haddaad aragto dhul qurux badan haddaad aragto waad sawiran arrimo kalaa ka sokeeya markaa waynu isla ognahay haddaana kuna sii kala tegin hadde magaalada muqdisho kulligeed dee ma ku wada dalxiisi karnaa iyo talow taas lafteedii waan isweydiin karnaa intaan gobollada loo gudbin
xubintii dooda gaabanna maanta intaahay noo joogto waxaa doodaygala qayb galay maxamed cumar geedi wasiir hore oga tirsanaa dowladdii federaalka ahayd ee soomaaliya iyo amiin saxane haaraan oo loo yaqaano abwaan dhiirane oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
saynab abuukar maxamed aad ayay u mahadsan tahay dhegaystayaal halka aad ka dhegaysanayseen doodaasi gaaban waa v o a markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe سارة عبد أحمد أيها سوجه دنيسا.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin badhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo aan toddobaadkan ku eegi doono qabowga daran ee ka jira qurbaha sida xaalay oo kaleeto sanadka cusub habeenka uu koob yahay bisha koobaad waxaa dad fara badan ee isugu soo baxaan maqaayadaha cuntada meelaha qaarkood shaqooyinka ayaa fasax ah waxaana dadku u damaashaadaan soo dhaweynta sanadka cusub laakiin xaalada sidaasi waxa ka duwanaa gobolada qaarkood oo meelaha buulaleerada la ridi jiray dadkuna ay isugu soo banaan bixi jireen ayse gabi ahaanba ka jirin qabowga daran ee jira ee horey looga digay awid gudaha dalka Mareykanka iyo dalka kale ee Canadaba waxa ka jira qabow daran oo qatartiisa laga deeriyay maalmihii la soo dhaafay waxa qabowgaasi uu gaaray meelaha qaarkood xadiga ugu hooseeya ee lagu cabiri karo qabowga marka uu wadanka dhaco meelaha qaarkood baraf ayaa ka daay meelaha qaarkoodna dabeylo ayuu qabowgaasi wataa taasi waxa ay keentay inay saameyn ku yeelato dad badan dhaqdhaqaaqoodii iyo shaqadoodii iyo sidoo kale to in aysan ku caajisin guryahooda oo ay banaanka marmaraan hadaba barnaamijkeena qurbi toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa saameynta qabowgaasi uu ku reebay Soomaalida ku dhaqan dalalka Mareykanka iyo sidoo kale to Canada hadii aan ku hormaro gobolka Alberta ee dalka Canada waxa uu ka mid yahay meelaha qabowgu ugu daran ee ka jiraan Edmonton ayaa si gaar ah dadku waxay uga deerinayaan heerka qabowga haatan uu marayo Muuse Kooshin oo ka mid ah Soomaalida ku dhaqan halkaasii waa injineer ka shaqeeya soo saarista shidaalka gobolka Alberta oo sanadkiiba xilliyadan oo kale dhaqaale badan ay ka sameeyaan sababo la xiriira marka dhulka dhoobeyda ah uu qaboobo isla markaana saliida dhumaheeda la isugu gudbin karo sida uu yiri laakiin dhinaca kale dhaqdhaqaaq ayaa aad u yar waxaana laga digayaa qatarta gobolada qaarkood ka jirta heerka qabowga uu yahay khadka telefoonka ayaana kula xiriiray Muuse Kooshin sidaan ayuuna barnaamijka qurbe ugu waramay
walaal waa mahadsantahay runtii qabowga ka dhacay galbeedka Canada ilaa iyo gobolada dhexe ee Canada waa mid aan waayahan la arag aad iyo aad bay u qabowdahay meelaha qaarkood 40 heerkulku oo ah 10 hoos buu dhaafay Soomaali sayn wiir hadaan u maleynaya -40 hoos buu dhaafay windshield marka lagu darana meelaha qaarkood waa -60 marka ay gaarto halka gaaro heerkulku ku adkaanaysa bini'aadamka iyo qalabka kale oo la isticmaalo gawaarida iyo waxa soo dhan inay sidii loogu talagalay u shaqeeyaan marka sida aad la socotid ba hadda magaalada madaxda Canada sanadkan waa la joojiyay oo dabaaldegii sanadka cusub loo dabaaldegay jiray waa la joojiyay maaragtay waxay ku dadaalayaan xukuumadaha kuwa gobol iyo kuwa degmo iyo kuwa federaalba inay dadka ku wacyigeliyaan wixii safara oo aan muhiim ahayn inay ka gaabsadaan gobolada hadda Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta afarta gobol baa qabowgaani aad ugu habsaday ilaa Quebec San Francisco dego marka runtii raad weyn buu ku yeeshay
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa dabaaldegii sanadka cusub xataa sida arintan ay u saameysay qabowga ilaa iyo heerkaasi dadku ay xataa banaanka u bixila yihiin in loo dabaaldego sanadka cusub siday u saameysay
si weyn bay u saameysay waa markii ugu horeysay 30 sano aan Canada joogay 30 iyo 40 sano waa markii ugu horeysay oo la joojiyo dabaaldegaas intaan xasuuso waad garan kartaa marka dadkaana muhiim bay u tahay sanadka cusub inay soo baxaan oo dabaaldegaan waa dad dalkan ku dhashay oo ilaa uu muddo deganaa jiilal badan marka way yaqaaniin sida loogu tababarshaysto sida loo labisto dharka badan oo culus la qaato laakiin tani waa xadkii way dhaaftay dowladdana waxay diideysaa inay dadka dadku ay dhimasho iyo dhaawac u timaado marka waa mawduuc
ma dhici kartaa in qabowga daran ee jira aawada dadka qaarkood hadii banaanka daqiiqado ama saacado ayagoon difaac fiican haysan ay taagnaada in qofku uu dhiman karo xataa
waxaa shaki kuma jiro waxa weeye waad garanaysaa hadii tirkaaga meel kamid ah ay banaan tahay in ka yar 5 daqiiqo waxaa laga yaabaa inuu kugu dhaco dhaawac adag kasoo kaban oo macnaha irreversible dib ugu soo kaban kara dhagaha oo kale sanka oo kale faraha oo kale lugaha oo kale وخطرته إلى ذي وأنا واحد كديلي كره هدي هذا باورك أو أما كاجد أو أما ميل مقرن إسا أو كاجل أو باورك أو شيدالك كاجو حد كدي من كرتها مدة كير هل صعبة كدي من كرتها هدي أذن سيف عن أول بسنين أو أذن واحد بوسعيد مهيل متى نقول حنكون والله خطرته إلى ذي
هدي أنا أسود ده جو جده هذا الكل مريكن كنا مقرن ذا من يابليس أو هدي يجور أهوي الصومالي فربضن أيه كي مادان قربها مركا اي مادان ايا وحا كجرا قبو آد ودران مركا لو بربرنقو قبل ذا كلا اي سومالدو اي كوبادينيهن سيدا قبل كاسي وحا جرادات فربادان او وايلا او حميل واي قبوغا هيركا او مريو سيدا كلا سيدا هاي ستا داتكا كلا اي كل لقان وقويغا اميركا مغالوينكا كاميتكا قبل كاسي منيسورا وحا لغا ديرنا يا قبوغان انو سامين حنكو يشددك نولاشودية عافي معتكبا هادا موحا انكو لحيري رقبك تلفونك محمد جامع فارح او اح عورية مرارك غاركود اسكو دودوة مانسوينك محمد جامع فارح وحا تهانين وح عورية او هال عبور لي وحا جوكتا منيسورا وقت عادو ير وحا تكا امادة كلالك افريكاية كينيا بل sida dalkan uu kugu soo dhaweeyay iyo maanta heerka uu maray qabowga dalkaas ee dalkan Mareykanka iyo gobolka joogtada ugu daran dabcan waxaad nooga sheegi kartaa
assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sahar wa maasan tahay meeshi aan ka soo baxay ka kuma la yiraahdaa marka hees waxa jiray ka kuma iyo kuleelkii Kennedy iyo qabowgi marka uma qabin qabowgu inuu saatan oo kale yahay ee waxaan u qabin qabowga Nairobi oo kale aan u qabay magarad
waa garta
waxaan soo galay magaaladii oo wada baraf oo kulli wada cad markaas waxaan isiriyaa markii aan dayuurada ka digay yaa ku daadiyay baa arkay bur baa lagu daadiyay miyaa baa
arkay
meesha marka uu cad oo baraf ka badan saaran yahay lugta waa ka duway lugta waxaan saaray meeshii dhalaalaysay waaba ila sii baxay iyo
mar waa garta
anigoo dhow tiktiina ku galay dhow jeer aan ma taqaana ku dhaxdhacay waxaan u qabay horta Mareykan hadaan soo galo in aan mataqaana kuleyl qabowga iyo waxa la sheegayo iyo barafkan la sheegayo dadku iga soo sheekeyn jiray waxaan jirin baan u qabay oo yacni qabowga ama mataqaana xagaayadii xamar markii daayso ama markii mataqaana qabowga oo Kenya kala marka hadda bidaan waa ka duwan tahay
maxaad hadda aragtaa maanta sidee ayuu qabowga kuleyl yahay jawiga waxa ay ka mid tahay Minnesota meelaha ugu daran ee maanta digniinaha la bixinayo heerka qabowga sida uu yahay marka adiga maxaad ku macneen lahayd qabowga maanta isku dhex jirto
wallahi inda way fakarkii iyo faamadii gabadhii iyo faala waa iska daayay faruuriyihii waa angageen farihii waa ikogeen feerihii waa laba surweel saddex jaakado saddex surweel inta anoo qaba farihiina waa igoyeen faruuriyihiina way qalaleenba
waa karta qabowga dartiis
qabowga dartiis
haye dadkii marka aad dhex martay ragga adigoo kale taa ama maqaayadaha ku sheeshay jira oo dadkii is arki jira iyo asxaabtii ehelkii qaraabada isu wareegi jira iyo wixii oo dhan ee sidee ayuu qabowgan u saameeyay noloshii dadka ku dhaqan magaalada Minneapolis oo joogta
waan wax baxay wax socda laba arko gaari ma ahan dadkii awal u bartay Mareykan gaari wataan ma ahan maxa dadkii gawaaridii waa la iska dhigay gaarigii waa qabowbay gurigii waa qabow muxuu ahaa hawadii waa qabow wax soconaya male wax sheekaysanaya male qofkii aad telefoon u diray tiraahdo war maanta xagee joogtaa ma ibaaraysaa meeshii ka feeg wuxuu ku oranayay war farihii baa ikogay faruurihiina way qalaleen
marka qof walba qarqariyaa dhinac meel uu la jiifaa
qof walba shambu suu ku hoostira hadda anagaa markii aan ka soo aan ka sheegay Minneapolis qoraxdii waa muuqataa way dhalaalaysaa waxay qabanaysaa laba af waa cunto aan cusbo lagu darin maxaa ka ibaaray
waa un en toosh la ifiyo kuleyl ma laha
waa toosh la ifiyay aan kuleyl lahay marka ilaahay boqorkii iyo baarigii abuufiyay diinta baaxadda weyn rabbi baan baryayaa baraf baa carradayaa baabuuraan wadanaa dadku waa bariiqdaa ilaahay nabadbaadi
waa garta aamiin sidoo kaleeto waxaad bal iga warantaa sanadka cusub nashaad iyo farxad iyo maxaad ku soo dhaweynaysaa qabowga jira aawadeed bal inaad bixbixi kartana haddaba u malaynayo banaanada aad ugu soo dabaalday kartay dhibka jirood ii sheegta awgeed haddana
sanadka kii tegayna waxaan leenahay nabadgelyo kan kalena waxaanu ilaahay ka baray inaa farxad iyo damaashaad in uu noogu bilowdo kii horena waxaan leenahay in nabadgelyo kanna soo dhowo baanu leenahay
waa yahay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga
ayay saara waa maasantahay
gudahan barnaamijkii qurbi oo aan ku eegnay qurbi joogta iyo qabowga daran ee qurbaha ka jira iyo saameynta uu ku yeeshay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa maxamed jaamac faarax curiyo gabayada ah kuna sugan gobolka minnesota iyo muuse kooshin oo ka mid ah dadka ka shaqeeya saliidda wax soo saar ee dalkaasi canada barnaamijkeena qurba ayayna marti iigu ahaayeen inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
Zahra Abdi Ahmed aad bay u mahadsan tahay waxina la socodsiinaysay barnaamijkii qurbe haatan ku soo dhawaada codkii macaana Hassan Aadan Samatar iyo heestiisi Hayaa
Iyo dhaqanka xoolaha daraaran
waatahay wan filayaa heesaasiin aad ka wada hesheen xasan ada samatar ee ku luqeynayay waxaana ay gunaandu ahayd idaacaddeennii fiidnimo oo si uu jira ay halkaan idinkala socodsiinayeen jacfar kukaay anigoo jamaal axmed cismaan dhegaystayaal tan iyo idaacadeenna dambe waxaan idinkala tegaynaa dhammaantii isku duuban nabadgelyo.
How do you adapt? I'm good to go to the world.